kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Malugod na tinanggap ng mga taga-Melbourne ang pagluluwag ng restriksyon sa COVID-19 pagkatapos muling magbukas ang mga negosyo at pagpayag na dumalaw ang mga tao sa kanilang kamag-anak simula ngayong Miyerkules. Royal Commission into Natural Disasters magsusumiti ng kanilang ulat tungkol sa nangyaring bushfires. At sa Pilipinas, nagbayad sa Red Cross ang PhilHealth ng 5 milyong piso o 500 milyong piso para sa 1 bilyong utang. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, isang mambabatas mula Melbourne ang nagsabi na hindi kakayanin ng Victoria na muling dumaan sa lockdown habang ang mga negosyo ay nagsisimulang magbukas ngayong Miyerkules. Ang mga negosyo sa Melbourne ay muling nagbukas ng kanilang pintuan kasama ang retail at hospitality habang papayagan din ang 2 tao kasama ng kanilang mga anak na dumalaw sa isang bahay minsan isang araw. Ang patakaran ng pagdalaw ay mangangahulugan na ang family reunion ay maaari nang mangyari pagkatapos ng ilang linggo ng pagkukulong sa bahay para mabawasan ang impeksyon ng coronavirus sa estado. Sinabi ng sa SBS Arabic 24 ni Peter Kael ng Labor na ang mga hakbang ay magliligtas ng buhay pero kailangan pa din ng sistema ng kalusugan na manatiling malakas para pamahalaan ang muling pagbalik ng pandemic.
So you don't have to shut down the whole city or the whole state, and that we can go back to a normality or normal business opening and restaurants and cafes and shops and so on.
Samantala, ang Royal Commission into Natural Disasters ay inaasahang magpapahayag ng naging bahagi ng Defence Force sa naganap na bushfires sa kanilang pagsusumiti ng panghuling ulat ngayong Miyerkules. Ang ulat ay ibibigay sa Gobernador General at maglalagay ng mga rekomendasyon tungkol sa aerial firefighting, funding at mental health. Isang pansamantalang ulat na inilabas nitong mga unang buwanang taon na nagmumungkahi na ang mga lokal na gobyerno at ilang ahensya ay hindi sigurado kung anong papel ang maaaring gawin ng ADF at kung paano hihingi ng tulong sa kanila. Ang napakasamang sunog nitong nagdaang panahon ng tag-init ay pumatay ng 33 tao, sumira ng 5,000 tahanan at sumunog ng tinatayang 10 milyong ektarya ng lupa. Sa Pilipinas, sinabi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na babayaran nila ang kalahati ng kanilang utang na 1 bilyong piso sa Philippine Red Cross para sa halaga ng mga COVID-19 tests na ginawa ng humanitarian organization. Sinabi ng PhilHealth na naglabas na sila ng 500 million pesos bilang kalahati ng kanilang utang. Sinabi ng ahensya na dadalian nila ang pagpaproseso ng natitirang balanse habang sumusunod sa accounting rules and regulations ng gobyerno. May utang na 930 million pesos ang PhilHealth sa Red Cross para sa mga COVID-19 tests na ginawa ng organisasyon. Ayon sa Pangulo at CEO ng PhilHealth, Dante Gieran, tumatanggi sila na hindi sila naging maingat at naglagay sa panganib ng maraming tao. Ang pag-iingat ng kontribusyon ng miyembro ay sentro sa State Health Insurer, dagdag ng Pangulo ng PhilHealth. Ang pahayag ay ginawa pagkatapos sabihin ng Okta Research Group na ang problema sa pagitan ng PhilHealth at Red Cross ang dahilan ng pagbaba ng 40-50% ng mga iniuulat na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas. Samantala, sa isang pahayag kagabi, sinabi ni Senador Richard Gordon, ang chair ng Red Cross, na ibabalik nila noong gabi ding yun ang bahagi ng kanilang testing operations at buong operasyon ngayong Miyerkules. Nauna dito, nagreklamo ang senador na dahil hindi nagbabayad ng PhilHealth sa Red Cross, ito ang naging dahilan kung bakit pinigilan ang paglipad ng isang chartered flight patungong China para bumili ng COVID-19 test kits. Sa mga karagdagang balita mula Australia, nananawagan ng New South Wales Health para sa karagdagang testing sa COVID-19 sa hilagang kanluran ng Sydney pagkatapos makatagpo ng bahagi ng coronavirus sa lokal na sewage. Nananatiling nababahala ang mga otoridad tungkol sa mababang level ng community transmission ng COVID-19 at ang mga samples ay maaaring magpakita ng karagdagang kaso. Nababahala ang mga opisyal sa kalusugan na ang coronavirus ay maaaring aktibo sa lugar na sa lokal na komunidad at ilang individual ang hindi nasusuri hanggang ngayon. Sa ibang balita, libu-libong estudyante sa Sydney na kumukuha ng kanilang eksaminasyon ay naabala ng nagbabantang emails pero hindi na kailangan muling kumuha ng test. Kinumpirma ng New South Wales Government na ang bantang ginawa ng 20 eskwelahan kahapon ay iniimbestigahan na. Sinabi ng Education Department na ang nangyari kahapon ay nagtulak sa mga eskwelahan na gawing aktibo ang emergency plan at lumikas mula sa lugar. Samantala, sinabi ng isang mamabatas na labor mula sa New South Wales, si Gia Dip, na dapat magbigay ng proteksyon ang pulisya sa lahat ng lugar ng pagsimba pagkatapos na isang vandalism attack sa Gallipoli Mosque sa Auburn. Dumalaw si Ginoong Dip sa Gallipoli Mosque bilang suporta pagkatapos na mangyari ang paninira noong Linggo na kinundena ng mamabatas bilang hateful act. Isang 20 taong lalaki ang inaresto pagkatapos na diumanoy gumawa ng pinsalang nakakahalaga ng $100,000 sa lugar. Mula naman sa ibang bansa, binati ni Pangulong Donald Trump ang kanyang ninominahang ami Coney Barrett para sa Supreme Court. Ito ay isang malaking tagumpay para sa Pangulo at kanyang partido ilang araw bago magdaos ng halalan sa pagkapangulo sa 3 ng Nobyembre. Isang nahahating Senado ang bumoto base sa partido sa score na 52-48. Ang 48 taon ay papalit sa yumaong Justice Ruth Bader Ginsburg at malamang na maglingkod ng ilang dekada na magbibigay sa mga konserbatibo ng mayoridad sa Supreme Court. Sa isang panayam sa White House pagkatapos makumpirmahan, nagpasalamat si Justice Barrett sa kanyang appointment.
I am grateful for the confidence you have expressed in me and I pledge to you and to the American people that I will discharge my duties to the very best of my ability.
Sa Thailand, ang mga panig o kampi sa Maharlika ay nag-rally sa Bangkok upang magpakita ng suporta para sa monarkiya bilang sagot sa katatapos na pamimintas sa palasyo. Mga nakakatandang grupo ang lumabas para suportahan ang Maharlika kumpara sa libu-libong nakakabatang estudyante na sumusuporta sa pro-democracy movement. Sinabi ni Chris Kiatsak na mahalagang parangalan ang monarkiya at magpakita ng katapatan sa pinuno nito.
It's time we Thai people, we have to go out to protect our king today because as long as we are Thai people, as long as we live in this land, there always be a king now and forever.
Nanawagan naman ng hinahon ng komisyoner ng Philadelphia sa Estados Unidos pagkatapos ng civil unrest bilang sagot sa pamamaril ng pulisya sa isang itim na lalaki noong Lunes. Nagkaroon ng protesta sa mga lansangan ng siyudad sa Amerika tungkol sa pagkamatay ng 27 taong Walter Wallace na pinagsabihan ng mga pulis na bitawan ang hawak na kutsilyo sa kanilang paghaharap. Sa harap ng boto sa mga pagbabago sa pamamaraan ng pulisya sa susunod na eleksyon, sinabi ni Commissioner Omar Sabir na may kapangyarihan ang publikong bumoto para sa mga pagbabago sa komunidad. Sa balitang palakasan, ang manlalaro sa AFLW na Tyla Harris ay pinangalan ng Victoria's Young Australia of the Year sa kanyang kampanya laban sa online bullying. Ang boksingero ay tagapagtaguyod ng respectful relationships pagkatapos maging biktima ng online abuse dahil sa isang larawang habang naglalaro siya sa AFL. Ang 21 taon ay tumanggap ng parangal kagabi at sinabi niya sa ABC na mas magandang nakahanda siya para sa online hate.
I know that when things happen that perhaps people won't agree with or are going to be, conversations, there's going to be negative and positive and everything in between.
Sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 44 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 70 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.1 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, may bahagyang ulap sa Perth, 25 degree, at sa Cairns, 33. Uulan naman sa mga syudad ng Melbourne, 20, Hobart, 16, Canberra, 18, Wollongong, 19, Sydney at Newcastle, 21, Brisbane, 26, at Darwin, 32. Tanging sa Adelaide lamang sisikat ang araw, 22. At sa Maynila, may bahagyang pag-ulan, maalinsangan at 31 degree. Yan ang lagay na panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.